No niin. Eli hebrealaiskirje ja 11. luku.
Hebrews 11.
Ja tänään pohditaan taas aiheesta, kun miksi palvella Jumalaa.
Today we are going to consider a topic, why to serve the Lord.
Palvellaanko me häntä siunauksen takia vai sen takia, että meillä on suhde häneen?
Do we serve him because of wanting a blessing or because we have a relationship with him?
Motivoiko meitä se, että mitä me voidaan saada, kun me seurataan Jumalaa? Halutaanko me seurata Jumalaa hänen itsensä takia?
Are we motivated by what we can receive when we serve the Lord, or are we motivated by the Lord himself?
Ja tämä on aika perustavaa laatua oleva iso kysymys meidän elämässä.
This is a foundational big question in our lives.
Jos me ajatellaan vaikka Jobin kirjaa, niin tämä kysymys nousee siellä esiin.
If we think about the book of Job, this question arises there.
Mutta tämä nousee myöskin Abrahamin elämässä.
The question arises also in the life of Abraham.
Mä luen jakeet 17-19.
I'm going to read the verses from 17 through 19.
Uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli vastaanottanut lupaukset, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Hän näet päätteli, että Jumala kykenee kuolleestakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän sai Iisakin takaisin.
By faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking he did receive Isaac back from death.
Tämä viittaus ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 22.
This is referring to Genesis 22.
Tämä on kummallinen luku Vanhassa testamentissa.
This is an awkward chapter in the Old Testament.
Jumala sanoi Abrahamille, että ota ainoa poikasi Iisaksi ja mene Morjan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon.
God says to Abraham, take your only son Isaac and take him to the Mount Moriah and offer him there as a sacrifice.
Ja Abraham lähti menemään sinne.
Abraham started going there.
Ja voidaan ihmetellä, että miksi ihmeessä?
We could wonder why.
Eikö Abraham tiennyt, että Jumala haluaa ihmisuhreja?
Didn't Abraham know that God wants?
Että Jumala ei halua.
That God doesn't want human sacrifices.
Ja mitä hän niin kuin ajatteli tästä koko jutusta?
What was he thinking about the whole thing?
No, Abrahamin aikaan Raamattua ei ollut vielä kirjoitettu. Hän ei pystynyt Raamatusta lukemaan sitä, että Jumala ei halua ihmisuhreja.
During the time of Abraham, the Bible was not written, so he could not be reading from the Bible that God does not want human sacrifices.
Ja toisaalta niin ympäröivät kulttuurit niin ei pitänyt sitä ajatusta niin kummallisena.
On the other hand, the surrounding cultures didn't think anything strange about such a thought.
Ja Abraham lähti.
Abraham went.
Ja me voidaan lukea tarinaa pidemmälle ja enkeli pysäytti Abrahamia ja sanoi, että 1:12, älä koske poikaan, älä tee hänelle mitään.
We could read the story further on and see how God, the angel of God stopped Abraham and said, don't touch the son, don't do anything to him.
Joten ei tässäkään Jumala ollut kiinnostunut siitä ihmisuhrista, vaan tässä oli joku ihan muu asia.
Even in this case, God was not interested in a human sacrifice, but it was something totally different.
Iisak oli se, jolle Jumala oli antanut, tai josta Jumala oli antanut Abrahamille lupaukset.
Isaac was the person of whom God had given a promise to Abraham.
Abraham oli lähtenyt luvattuun maahan.
Abraham had left to go to the promised land.
Ainoastaan sen takia, että Jumala oli kutsunut hänet siihen tuon lupauksen.
Only because God had called him to do so and given him a promise for that.
Ja Jumala lupasi jälkeläisen.
God promised a descendant.
Ja lopulta vuosien odottamisen jälkeen Isaac oli syntynyt.
And after years of waiting, Isaac was born.
Ja sitten Jumala sanoi, että tämän kautta nämä lupaukset tulee täyttymään.
And then God said, through him the promises will be fulfilled.
Että Jumala sanoi, että ota tuo poika ja hankkiudutaan siitä eroon.
And then God says, take your son and let's get rid of him.
Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että Jumala oli luvannut, että tästä Iisakista tulee vielä suuri kansa?
How does this match with the promise of God that from Isaac there will be a great nation?
Abraham hebrealaiskirjeen kertoman mukaan ajatteli, että Jumala täytyy sitten nostaa hänet kuolleista.
Abraham was thinking, according to the book of Hebrews, that in that case God has to raise him from the dead.
Ei huono ajatus.
It's not a bad thought.
Mutta Jumala käski Abrahamia oikeastaan luopumaan niistä lupauksista, mitä hän oli antanut.
Actually, God was telling Abraham to forget about the promises that he had given. Or to surrender, or to give them up.
Eikä Abraham oikeastaan tiennyt, jos se ylösnousumus tulee, että onko se hänen elinaikanaan vai ei.
And Abraham didn't know that if there is resurrection, whether it will be during his time or not.
Joten Abraham oikeastaan antoi sen siunauksen pois, mikä hänelle oli luvattu.
So Abraham actually gave away the blessing that was promised to him.
Hän seurasi Jumalaa hänen itsensä takia.
He followed God for God's own sake.
Ei sen takia, että hän oli saanut jotain lupauksia Jumalalta.
Not for the reason that he had received some promises from God.
Tai kun tuli tämä testin paikka, niin hän teki valinnan, että tämä on tärkeämpi.
When he was tested, he made a choice that this is more important.
Tietysti mielestä tämä on tällainen esikuva ylösnousemuksesta.
In some respect, this is a picture of the resurrection.
Niin kuin hebrealaiskirjakin toteaa.
As the book of Hebrews says.
Iisakhan ei kuollut eikä noussut kuolleesta tässä.
Isaac didn't die and didn't get raised from the dead.
Mutta joskus meidän elämässä me menetetään asioita tässä ajassa ja me saadaan siitä korvaus sitten ihan kaikkisuudessa.
But sometimes in this life we lose things and then we get the reward in eternity.
Ja siellä ikään kuin tämä ristiriita näiden kahden asian välillä, siunaus ja suhde Jumalaan, niin katoaa.
And there that contradiction between the blessing and the relationship with the Lord kind of disappears.
Mutta tässä ajassa, silloin tällöin, ne menee vastakkaisiin suuntiin.
But in this time, once in a while, they go in opposite directions.
Joten miksi me palvellaan Jumalaa?
So why do we serve the Lord?
Tämä oli se kysymys, jonka Saatana esitti Jumalalle Jobissa.
That was the question that Satan raised to Job.
Ja jos Jobilla menee hyvin, niin totta kai se palvelee Jumalaa. Jos sillä menee huonosti, kuinka sitten käy?
Or that Satan raised about Job to God. So if Job is doing well, then he serves the Lord. But if he doesn't do well, then he curses the Lord.
Katsotaan vielä hebrealaiskirjettä vähän pidemmälle.
Let's look at the book of Hebrews further on.
Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Esaulle siunauksen, joka koski tulevaisuuttakin.
By faith Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future.
Uskon kautta siunasi Jaakob ennen kuolemaansa Joosefin molemmat pojat ja rukoili sauvansa päähän nojaten.
By faith Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff.
Tässä me nähdään tämä siunausnäkökulma.
Here we see the blessing aspect.
Tämä on yksi teema, mikä meillä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa.
This is a theme in the book of Genesis.
Jumala lupasi Abrahamille, että hän tulee olemaan siunaukseksi.
God promised to Abraham that he will be a blessing.
Ja uskon kautta Iisak siunasi Jaakobia ja Esauta.
And by faith Isaac blessed Jacob and Esau.
Erityisesti Jaakobista luette Esaun siunauksen, se ei ehkä niin houkutteleva ollut.
Maybe the blessing of Esau was not so appealing.
Mutta Jaakob myöskin siunasi Joosefin molemmat pojat ennen kuolemaansa.
But Jacob also blessed each of Joseph's sons before dying.
Meillä on mahdollisuus myöskin uskon elämällämme siunata tulevia sukupolvia.
We also have the possibility by the life of faith to bless the future generations.
Me usko ei ole vaan tätä aikaa varten, mikä me itse eletään.
Our faith is not only for this time that we are living.
Mutta me voidaan rakentaa seuraavalle polvelle edellytyksiä mennä eteenpäin siitä, mihin asti me ollaan päästy.
But we can build conditions for the future generations to go further on from that point where we got.
Sitten tässä on vielä toi tapaus Joosef. Uskon kautta muistutti Joosef loppuunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistaa.
There is also the case of Joseph. By faith Joseph, when his end was near, spoke about the... Wait a minute. Spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instructions concerning the burial of his bones.
Hän halusi, että hänen luunsa tulee haudatuksi sinne luvattuun maahan.
He wanted his bones to be buried in the promised land.
Hän asui elämänsä loppuun Egyptissä.
He lived till the end of his life in Egypt.
Mutta hän halusi symbolisesti sanoa, että hän kuuluu luvattuun maahan.
But symbolically he wanted to say that he belongs to the promised land.
Ja israelaisten tuli muistaa tämä.
And the Israelites were to remember this.
Ja kun he meni takaisin Egyptistä Israeliin tai luvattuun maahan, niin he otti Joosefin luut mukaan.
And when they went from Egypt to the promised land, they took Joseph's bones with them.
Joosefin identiteetti oli siellä luvatussa maassa.
Joseph's identity was in the promised land.
Sekin oli osa sitä hänen uskoaan.
That also was part of his faith.
Jumala oli kutsunut Abrahamin ja hänen jälkeläisensä sinne luvattuun maahan.
God had called Abraham and his descendants into the promised land.
Ja Joosefilla oli tämä sama usko.
And Joseph had the same faith.
Tämä koskee myös häntä.
This is also concerning him.
Me nähdään näistä esimerkkeistä jotain siitä, miten elävä terve usko ilmenee.
From these examples we can see how a healthy living faith manifests itself.
Se ilmenee suhteessa Jumalaan.
It manifests itself in a relationship with God.
Jossa me seurataan Jumalaa hänen itsensä takia.
Where we follow God for his own sake.
Se ilmenee myös suhteessa ihmisiin.
It manifests itself also in relationship with people.
Niin, että me voidaan olla siunaukseksi toisille ihmisille.
So that we are a blessing to other people.
Myös tuleville sukupolville.
Also for the future generations.
Terve usko yhdistää nämä kaksi.
A healthy faith combines these two.
Suhde Jumalaan ja suhde toisiin ihmisiin.
A relationship with God and relationship with other people.
Ja tämä oli suunnilleen tämä mun johdanto. Mä toivon, että me saadaan hyvä keskustelu tästä vielä.
This was my introduction, so I hope we can have a good draft session about this.
Ja mä haluaisin esittää sitä varten tällaisia kysymyksiä pohdittavaksi.
And I would like to present some questions for our consideration.
Voin aloittaa tällaista, että mikä on sun uskon elämän ydintä?
Like, what is the main point of your life of faith?
Mikä sulla on siinä tärkeää?
What is important for you?
Miten sä ylläpidät sitä?
How do you maintain it?